Konten ini mengandung persepsi pribadi. Sangat diizinkan untuk tidak setuju, namun tidak diizinkan untuk protes. Dengarkan saja, nikmati, follow Instagramnya. Selamat menikmati.
Selamat berjumpa kembali di Asosiasi Bebas by Yoksgi di sini. Terima kasih untuk yang udah dengar yang kemarin ya, introduction kemarin. Rencananya gue mau bahas soal pengalaman kerja gue sebagai orang kantoran gitu ya. Gue pertama kerja kantoran itu di sebuah bank. Gue ditempatkan di posisi collection saat itu. Buat teman-teman yang kerjanya di bank atau yang pernah berurusan sama perbankan sih, gue yakin tahu lah collection itu apa gitu ya. Buat teman-teman yang selain yang pernah kerja di bank atau yang pernah berurusan dengan perbankan juga, mungkin kalau collection taunya kan penagihan gitu ya, nagih, ngetokin rumah orang, nagihin kewajiban hutang orang gitu kan. Ya, itu betul sebenarnya. Itu betul, cuman memang tidak sesimpel itu ternyata. Setelah gua masuk, banyak pekerjaan-pekerjaan di dalamnya yang enggak cuman sekedar nagih gitu, tapi juga ada fungsi analisisnya, ada juga fungsi problem solvingnya gitu, di mana lu membantu debitur. Debitur ini orang yang menerima kredit ya, teman-teman. Jadi takutnya ini kan dalam episode ini membahas soal collection, banyak nih pasti gue sebut-sebut debitur gitu. Jadi pengertian debitur itu adalah orang yang menerima kredit dari bank gitu ya. Nah, jadi tadi problem solving, gimana kita membantu debitur untuk memecahkan masalahnya gitu. Karena kan tentunya ketika seseorang sudah ditagih collection itu, berarti dia punya masalah nih, terutama soal ekonomi kan. Dia nggak mampu bayar, dia ada kendala untuk membayar gitu. Nah, disitulah kita membantu mereka untuk mengoptimalkan kembali kemampuan mereka dalam membayar. Tiap orang tuh beda-beda sih gitu, karena kita kan menghadapi orang ya, dan orang itu ketika sudah kita tagih tentunya gitu mereka posisinya terdesak gitu. Dan ketika orang terdesak ya lo tau lah, dia akan mengeluarkan sisi-sisi yang tidak pernah kelihatan ketika dia posisinya santai-santai aja gitu kan. Makanya ini yang jadi unik sih sebenarnya ketika gue kerja di collection ini. Gue di sana hampir 1,5 tahun kerja gitu. Gue sebagai team leader di sana gitu, sehingga di tim gue itu ada sekitar 2 sampai 4 kolektor lapangan. Gue pernah dulu hampir mati sih, gue udah beberapa kali mungkin ya, dari mulai gue nagih kayak ada orang yang nggak terima keluar rumah ngacungin golok, anjing, udah yang gitu-gitu udah enggak semi-semi enggak aneh gitu, kayak udah diancemin pencemaran nama baik lah, diancemin merusak rumah tangga orang tersebut gitu kan. Jadi kalau yang merusak rumah tangga orang ada nih gitu. Gua punya waktu itu ada satu debitur yang memang masuk target gua. Si bapak ini adalah seorang pengusaha sebenarnya. Yang gue lihat dari rumahnya, dia punya mobil bagus ya nggak gitu, terus juga kayaknya kehidupannya jalan dengan baik sebenarnya gitu kan. Bapak ini cukup settle lah gitu, settle, dan gue juga nggak tahu pasti kenapa dia ini bisa nunggak sebenarnya, karena dia juga agak tukang ngibul nih orangnya gitu. Suatu ketika dia nunggaknya udah 5 bulan gitu, di kontak udah mulai nggak kooperatif nih orang, mulai alibi sana sini. Gue datengin tuh ke rumahnya sama tim gue, udah gedeg banget sebenarnya sama nih bapak gitu. Udah beberapa kali kita ke rumahnya dan lain-lain, dia coba kabur terus gitu. Akhirnya suatu ketika kita samperin dia di weekend. Kita datengin dia, kita gerbek dia begitu aja ke rumahnya. Nah, dia bapak ini keluar, tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, bapak ini nangis-nangis dan sambil narik gua. Narik gua sama tim gua itu ditarik. Jadi dari rumahnya dia, kita ditarik satu blok. Satu blok jauh dari rumahnya dia gitu. Ayo pak, ikut saya pak. Kan kata gue, anjing ada apaan nih gitu kan. Repot banget nih bapak gitu. Ya udah gue turutin lah, karena kayaknya dia urgent banget gitu ya. Udah gue ikutin aja dulu, tapi yang jelas gue gak mau ini orang sampai lepas gitu kan. Udah satu blok dari rumahnya dia, dia bilang, "Pak maaf, kasih saya waktu pak, dan jangan lagi ke rumah saya. Kalau mau kita ketemu di luar aja. Terakhir Pak Yogi kesini, saya diancam cerai pak," gitu kan. Dan banyak ditambah dengan bumbu-bumbu alibi dan yang lain-lain lah gitu. Usahanya dia bangkrut lah, apalah gitu. Dan gue tahu bahwa karena historisnya dia ini tukang ngibul sebenarnya gitu. Gue tahu. Dan ditambah gue mungkin udah saat itu gue udah hampir setahun kerja sih di situ gitu. Itu jadi sehingga gue udah punya banyak pengalaman menghadapi orang-orang yang memang tendensinya ngibul gitu. Antara jujur dan ngibul tuh kayaknya lebih gede ke ngibul sih. Ini feeling gue aja gitu. Feeling gue sebagai ya kolektor lah ya gitu. Akhirnya gue muter otak dengan cepet tuh waktu itu. Karena gue tahu dia tukang ngibul, akhirnya gue kibulin balik gitu. Gue bilang sama dia, "Gini pak, bapak terancam rumah tangga. Saya terancam pekerjaan saya pak, kalau bapak gak bayar," kata gue. "Saya masih harus ngidupin ayah dan ibu saya pak," kata gue kan. "Dan ditambah sekolah adik-adik saya. Padahal gue anak terakhir, gue gak punya adik gitu. Dan orang tua gue pun gak nuntut gue menghidupin mereka gitu ya." Gue kebulinnya begitu. Pokoknya gue bikin dia iba balik sama gue gitu. Bahwa karena di pekerjaan ini juga gak main-main gitu kan. Berkaitan dengan target gitu. Gue jelasin itu semua. Bahwa kalau misalnya target gue tuh nyangkutnya cuma di dia doang gitu. Karena kredit dia cukup gede waktu itu. Gue lupa nominalnya berapa. "Makanya kalau misalkan bapak gak bayar, saya dipecat pak," kata gue. "Gimana nasib adik-adik saya gitu. Sekarang bapak mau main kasihan-kasihanan, boleh dah sama saya pak gitu. Yang jelas tapi bapak mau cerai itu bodo amat." Gue udah bilang begitu. "Udah bodo amat, itu urusan bapak," kata gue kan. Karena hutang gitu. Hutang adalah kewajiban teman-teman gitu. Sehingga ketika teman-teman udah berani menghutang ke bank gitu, jangan salahkan bank ketika suatu ketika teman-teman nunggak, bank menagih. Karena memang itu sudah kewajibannya gitu. Ditambah gitu ketika memang debitur menghutang dalam bentuk barang atau dalam bentuk uang, itu sebenarnya belum sepenuhnya hak teman-teman. Misalnya teman-teman nyicil mobil gitu, ketika dalam cicilan itu belum hak teman-teman sepenuhnya gitu, itu masih aset dari bank atau dari leasing atau dari ya instansi keuangan lain-lain lah gitu. Itu belum sepenuhnya, tapi ketika sudah lunas itu sudah hak teman-teman gitu. Jadi ketika masih nunggak, bank berhak menagih secara selama prosedurnya benar ya, kayak gitu. Akhirnya gue udah tekan terus si bapak nih gitu dengan apa ya, cerita yang gue buat sendiri gitu. Gue nggak pada semua debitur gue berbuat apa ya, kayak pakai trik-trik kayak gini, gue nggak kayak gitu. Cuman memang gue tahu bapak ini ngibul lah gitu, nggak kooperatif juga. Ya udah gue bilang begitu. Akhirnya bapak ini bengong sekitar 15 menitan, 10 menitan tanpa kata gitu. Gua tinggalin dia ngerokok gitu kan, dia telepon sana sini. Akhirnya singkat cerita dia bayar gitu. Dan gue liat dia takut banget sama istrinya. Bahkan istrinya pun enggak tahu kalau dia nunggak gitu. Ini yang salah. Ada satu lagi debitur yang berbeda. Ini di satu daerah gitu, masih di Jawa Barat. Dia ini pengusaha gitu, dia pengusaha besar lagi-lagi gitu, pengusaha besar yang notabene mungkin apa ya, salah satu orang terpandang juga di daerah itu gitu. Gue lihat dari sosial medianya dia kayaknya akrab banget sama pejabat-pejabat setempat gitu, kayaknya juga pernah bisnis sama mereka. Bapak ini punya kalau nggak salah 3 bidang usaha yang berbeda semuanya gitu. Sehingga gue pikir, wah ini kalau 3 usahanya berbeda, gue yakin misalnya kalau satu agak kolaps, dia bisa nutup dari yang lain gitu. Karena sektornya berbeda nih. Kalau nggak salah, seingat gue yang satu tuh konstruksi, yang satu lagi otomotif kalau nggak salah, bengkel mobil gitu, yang satu lagi media atau apa ya, gue lupa gitu. Pokoknya tiga usaha yang berbeda dan semuanya bertumbuh men gitu. Gue lihat kayak dari kantornya settle, pegawainya banyak gitu kan, pegawainya banyak, lalu juga rame terus gitu. Si tempatnya gitu kan, oh ini kayaknya oke ini. Emang saat itu gitu, kebetulan waktu itu ketika gue kerja, gue menangani yang tunggakannya sekitar 4 bulanan ke atas lah gitu ya, udah mulai macet gitu. Nah, mulai turun ke gua, masuk ke target gua kan. Bapak ini kreditnya agak gede, sekitar 1,8 atau hampir 2M kalau nggak salah. Cicilannya dia 1 bulan itu sekitar 30 jutaan gitu. Memang agak jatuhnya jadi agak berat ya kelihatannya untuk kita-kita yang memang penghasilannya standar ya, yang penghasilannya WMR anjing kayaknya gede banget gitu. Sebulan dia nyicil aja itu kayak 4 bulan gua gaji gitu kan. Kalau nggak salah si bapak ini kredit untuk sebuah ruko kalau nggak salah, untuk usahanya dia yang baru gitu. Nah, gue ngobrol sama dia, ada satu ungkapan dia yang cukup bikin gue kaget juga lah gitu. Dia bilang, Pak, mungkin bapak liatnya usaha saya besar, tapi jujur pak, saya hampir gila sama hutang ini. Dia bilang gitu sama gue, di depan gue banget. Loh kenapa pak gitu, gue berusaha masuk ke dia nih gitu kan. Loh kenapa pak? Iya pak gitu, ternyata namanya saya pengusaha kata dia kan, naik sebesar-besarnya usaha saya, naik turunnya itu ya malah lebih ekstrim gitu dibanding kata dia kan, kalau misalkan bapak punya warung atau apa gitu, naik turunnya tuh memang tidak terlalu perih pak gitu. Sedangkan kalau saya, usaha saya sudah kasarnya sudah besar-besar gitu, sudah kadung besar kata dia kan. Ketika ada satu hal yang memang menjegal saya gitu, satu hal yang menjatuhkan saya tentunya butuh recovery kata dia. Memang usaha saya, kata dia, usaha saya ada tiga di bidang yang berbeda, tapi untuk kali ini semuanya pak kata dia, semuanya dalam kondisi yang lagi down. Karena memang ketika itu momentumnya seingat gue lagi pemilu kalau gak salah. Dan memang ketika pemilu itu kan ada beberapa yang tersendat ya, ada beberapa urusan yang tertunda pastinya gitu. Karena dikhawatirkan ada kaitannya dengan politik atau apalah gitu. Sehingga kayak bentuk-bentuk pembayaran dan lain-lain banyak yang tertunda sama perusahaan dia gitu. Banyak piutang dari perusahaan dia tuh gitu, uang-uang dia yang di luar itu gak nggak lancar masuknya, banyak yang tertunda gitu. Gimana nih pak kira-kira penyelesaiannya kata gue kan, karena sayang juga ruko yang dia kredit itu sudah mulai dipakai jalan usaha gitu kan. Ya pak kata dia, saya akan coba untuk bayar dulu. Waktu itu dia bayar sekitar 2 atau 3 angsuran dulu gitu, karena dia nunggak 4 bulan kan. Setelah itu dia mengajukan keringanan gitu. Waktu itu gue bantu, gue ajukan ke kantor gitu. Gue jelaskan juga orang ini gimana kooperatifnya gitu. Dan akhirnya ya alhamdulillah gitu kan. Setelah dia ada itikad bayar gitu. Dan bayar pun dia bilang gitu bahwa ketika dia bayar dia bilang, sebenarnya pak hutang saya yang mengajukan keringanan bukan ke bapak aja gitu, tapi ke bank-bank lain juga mengajukan keringanan gitu, karena memang semuanya lagi down kata dia. Saya juga hampir gila ini, cuman saya coba beresin satu-satu katanya. Semoga dengan kalau udah beres pemilu sih semua lancar lagi kata dia. Cuman ya itulah pak resikonya kata dia, kalau memang punya usaha-usaha yang besar kata dia gitu, usaha yang besar dan mungkin saya manajemennya masih belum baik kata dia. Dan ini dari cerita-cerita kayak gini, gue punya kesimpulan sendiri sih bahwa semakin gede penghasilan seseorang, semakin gede juga utangnya gitu. Karena secara kemampuan lebih confident untuk mengajukan pinjaman gitu, selain posisinya terdesak ya. Karena ketika punya confident bahwa gue mampu secara finansial gitu, akan lebih tenang aja, udah gue ambil kredit aja deh gitu. Penghasilan gue sebulan segini masuk kok. Gitu. di masa-masa gue menjadi kolektor tuh yang udah gue lewatin gitu ya, gue dapat satu pelajaran berharga, itu harus hati-hati dalam berhutang sebenarnya. Dalam keputusan lo mengambil hutang gitu, harus sangat bijak-bijak banget gitu mengelola keuangan, mendahulukan kebutuhan di atas keinginan, ya dengan menimbang kemampuan dan kestabilan pendapatan gitu. Kayak gue bilang tadi, gue bukannya membela perbankan karena gue pernah di bank atau apa ya, bukan gitu. Cuman memang ini adalah konsekuensi gitu. Dari sesuatu yang lo berani ambil, tentunya lo juga harus terima konsekuensinya gitu. We can't escape the consequence gitu. Lo, kita gak bisa lari dari konsekuensi gitu. Semua hal ada konsekuensinya. Lo berani ngambil utang, ya lo berani ditagih nantinya gitu. Ketika lo memang gak tertib dalam pembayaran gitu. Jadi intinya gitu sih, jangan sampai, ini gue ngingetin kayak gini juga bukan sama teman-teman semua ya, ini buat reminder gue pribadi juga gitu. Karena apa ya gitu, kita berbagi manfaat aja lah gitu. Karena gue ngomong begini juga gue makin ingat lagi nih gitu, gue merefresh lagi ingatan gue harus bijak dalam keuangan gitu. Jadi jangan sampai kita pengen sesuatu gitu tapi kita nggak mampu gitu, lalu kita berhutang untuk itu. Kalau gue pribadi gitu, gue lebih memilih menurunkan standar gue gitu. Kayak misalnya gaji gue cukup untuk nyicil mobil A misalnya, mobil yang standar city car biasa yang murah misalnya. Tapi keinginan gue gitu, keinginan gue pengennya mobil yang high class gitu kan, yang udah yang keren lah gitu, yang kalau orang lihat anjing ini bukan orang miskin nih gitu, punya mobil ini gitu. Kasarnya kayak begitu. Keinginan orang pasti sesuatu yang besar gitu. Cuman ketika tidak sesuai dengan apa yang kita punya gitu, lebih baik lo turunin standar lo gitu. Dan kayak misalnya lo pengen sesuatu, ya lo bisa save money dengan hal-hal yang sebenarnya sederhana. Kayak misalnya biasa makan satu hari 100.000. Lo bisa turunin standar makan lo, tadinya 100.000 gitu. Kayaknya kalau 100.000 kan, 100.000 sehari kayaknya itu lo makan fast food, di mall mungkin ya, kayaknya gitu gitu. Lalu turunin standar lo jadi 50.000 misalnya, turunin sepangka setengahnya gitu. Dengan lu makan di warteg, karena lu makan makanan mahal dan makanan murah, gue yakin lu hidup-hidup aja sebenarnya. Malah mungkin kadang-kadang lebih bergizi makanan yang murah sebenarnya, yang kayak warteg gitu. Lu bisa pilih gizi lu secara seimbang dengan sendirinya, lu ngambil nyomot apaan gitu kan, tempe, telur, tahu, dan lain-lain gitu, dibanding lu beli fast food atau beli makanan-makanan mahal yang lain yang udah diracik dari sananya, udah jadi gitu. Nah lu gak tahu aja apa isinya semua itu kan. Kayak gitulah, itu kurang lebih yang gue coba lakukan sebenarnya. Secara pribadi sih sebenarnya gue belum pernah untuk punya kredit yang besar gitu. Gue belum pernah gitu. Cuman gue udah punya dapat pelajaran pribadi yang banyak banget dari debitur-debitur gue tadi. Gue mesti harus banget lebih berhati-hati dalam memanage keuangan, berhati-hati dalam keputusan berhutang, asumsi gembel gue lagi gitu. Secara sosial, dampak dari keputusan berhutang yang salah gitu, itu bisa jadi sangat serius gitu. Kayak misalnya lu mungkin sering dengar utang nih, kalau misalnya lu utangnya sama temen ya, utang merusak pertemanan, ya enggak gitu. Lu kalau lu yang ngutangin, lu enggak enak untuk nagih. Kalau lu yang ngutang, lu bayarnya juga kayaknya jadi tenang sama temen ini gitu. Dan itulah yang bikin sebenarnya bikin rusak gitu. Sedangkan memang yang ngutangin juga belum tentu dia punya sebenarnya. Tapi karena dia teman lu aja, dia kasih berusaha sebaik mungkin. Jadi makanya untuk lu semua yang punya utang sama teman lu, segera bayar, segera balikin duitnya gitu. Karena semua orang butuh duit gitu ya. Gitu. Lalu juga karena hutang gitu kan, kalau memang gak bijak gitu. Atau bahkan jangan sampai lu merahasiakan dari istri. Misalnya kalau udah punya istri, lu punya utang, istri gak tahu kan, itu bahaya ya gitu. Tapi itu adalah kalau keputusannya salah gitu dalam mengambil utangnya ya. Lu gak mampu tapi lu paksa gitu. Kayak lu pengen punya sesuatu, lu paksain tuh sampai dapet gitu. Dengan cara berhutang gitu. Menurut gue pribadi kurang bijak gitu. Tentunya dengan begitu kan, apa ya, kalau memang lu gak bijak di situ dan hasilnya konsekuensinya lu dikejar-kejar ya, lu gak akan nyaman hidup gitu. Lu berasa dikejar-kejar terus gitu, lu berasa gak tenang aja hidup, lu mau kemana-mana kayaknya kayak diawasin, gue yakin kayak gitu gitu. Karena ini berdasarkan gue ini ya gitu, berdasarkan gue obrolan dengan debitur gue yang banyak banget dulu gitu, yang udah alhamdulillah gue tanganin, ada yang berhasil jadi lancar kembali, ada yang enggak juga gitu ya. Itulah dinamika gitu. Ketika hutang itu sebenarnya baik, gue gak bilang baik deh, ada baiknya gitu. Ketika bisa jadi baik itu ketika lo lo tahu lo keputusan lo tepat gitu, dengan pertimbangan dan pengukuran yang jelas gitu, dengan kemampuan yang lo punya, dengan gaji yang lo punya, dan kepastian pendapatan lo gitu, itu akan jadi aset pribadi gitu, akan jadi nambah aset pribadi gitu. Misalnya lo punya kemampuan yang cukup untuk nyicil tanah, misalnya lo beli tanah. Ketika cicilan itu lancar, cicilan ini terbayar hingga lunas, dan ini bisa jadi nambah aset lo gitu. Ini bisa jadi aset pribadi juga gitu. Makanya pengelolaan hutang itu ketika dia pengelolaannya baik, ini akan menambah aset lo. Tapi ketika lo tidak bijak gitu, tidak bijak, atau bahkan mungkin untuk coba-coba kabur atau untuk melarikan diri dari masalah, itu malah jadi semua akan jadi memperburuk keadaan. Gitu sih mungkin yang bisa gue apa ya, bisa gue bagilah dari ini ya, dari pengalaman seru gitu kerja gue sebagai penagih hutang gitu kan. Ya last word, berhutang bisa membantu mendapatkan apa yang lu impikan sebenarnya, tapi berhutang juga bisa membuat kehidupan lu berantakan. Jadi ya, pilihan selalu ada di tangan lu sih gitu. Bijak-bijak aja ya gitu. Semoga kita selalu dilancarkan rezekinya. Segitu aja my friend. Asosiasi Bebas pamit. Ciao.